kas piedara mazākam tautībām. Nu, vecuma, skolas vecuma līmeni drusciņ mazāk vecuma struktūras dēļ. Mazākam tautu skolas, kuras īstenu mazākam tautu izglītības programmas, apmeklē aptuveni 28% no visiem skolnieku. Tātad pieprasījums ir. Katram ir iespējas izvēlēties. Es uzskatu, ka šādi sarežģīti jautājumi, kur lēmumi ir neatgriezeniski.
Cilēvičs kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies.
Nevis uzspiežot. Es aicinu jūs balsot pret šo likumprojektu. Paldies. Paldies.
Godātie kolēģi, deputāti, Upenieks, Cilinskis, Brīgmanis, Dalderis, pat Apkins, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav un Saeimas sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, es pilnībā atbalstu Šadurska virzīto likuma projektu. Pirmkārt, mums ir viss, kas saistīts ar mazākām tautībām, manuprāt, ir labi atrisināts. Mums ir lietuviešu skolas, krievu, ukraiņu, ebreju skolas. Un šis jautājums, kas skar mazākuma tautību tiesības mācīties savā valodā, ir atrisināts. Otrkārt, es brīnos saskaņu. Es kā saskaņas, ja es būtu saskaņas deputāts, es atbalstītu šādu likuma projektu, jo faktiski tu vari nopelnīt balsis. Tu vari atnākt un pateikt, ziniet, Krievijā visi mācās krievu valodu. Ziniet, Putins, kad jautāja Tatarstānas iedzīvotāju, kā būtu Tatarstānas valoda, viņš teica, krievu valoda obligāti, Tatarstānas labākā veidā. Es domāju, ka jums vajadzētu būt par šo likuma projektu no apakš līdz augšai. Jūs savus vēlētājus pārliecināt, ka mēs rīkojamies tāpatās kārtīgi, lai vienā valstī ir viena valoda. Otra, kāpēc es pilnībā atbalstu Šadurska kungu? Nu, beigsim dalīt mūsu valsti, tā jau ir maza valsts, sadalīt valodās, krievvalodīgos un latviešu valodīgos. Nu, un manas personisks lieta, ja, uz doto brīdā mums rīkojās skaldi un valdi. Ja. Es esat pretari neizprotu šos nepilsoņu status, kas mums valstī atrodas. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, vienat es domāju, ka šodien mums vajadzētu nopietni piestrādāt un pastrādāt pie Saeimas kārtības ruļļa grozījumiem. Man šķiet, ka vēlēšanu gadā nedrīkst iesniegt un skatīt likumprojekts, kurā parādās vārds vai iedziens reforma, jo viss tā diskusija tādā gadījumā pārvēršās par priekšvēlēšanu nītiņu. Starp citu, cik tas nebūtu paradoksāli, šodien Šadurska kungs arī bija uzstājies nevis kā izglītības zinātnes ministrs, bet kā Nacionālās apvienības deputāta kandidāts. Jo šeit nav runa nevis par mīlestību pret valodu, attieksmi pret valodu kultūru. Man šķiet, ka nevar pārmest nevienam no klātesošiem nenormāla attieksme pret valodu un kultūru vispār un pret latviešu valodu ir tīpaši. Varbūt vienam otram ir labāka vai sliktāka izloksne, bet nu nevar pateikt, ka mēs nerespektējam šo valodu, ka mēs nemīlam to. Jāsaka, ka es pat tagad atceros savu pirmo latviešu valodu skolotāju, Korneliju Ikaunieci, kura starp citu bija pirmā latviešu valodas pasniedzēja, skolotāja arī televīzijas stundās, kas tikko parādījās Latvijā. Jāsaka, šo te skolotāju atceros ar vislielāko sirsnību un mīlestību, jo viņa iemācīja mūs mīlēt valodu. Es mācījos krievu skolā. Es mācījos skolā, kur šogad atzīmē savus 150 gadus un visus gadus viņas mācīja savu skolēnus latviešu krievu valodā, bet bija labas mācības un labas zināšanas arī latviešu valodās. Tā bija Lomonosova ģimnāzija. Arī Pirmās republikas laikā pēc neatkarības nodibināšanas, pēc neatkarības proklamēšanas šī skola strādāja Latvijā, strādāja Rīgā. Ministra kungs nevienu vārdu nav teicis par to, ka jāveltī uzmanība un naudu arī starp citu ne tikai mazākuma tautības skolu skolotājiem, bet vispār latviešu valodas un literatūras skolotāju sagatavošanai visās skolās, tai skaitā arī skolās ar latviešu valodas apmācību. Tā ir liela problēma šodien. Un pagājuši vairāki 10 gadi kopš neatkarības atjaunošanas, un šī problēma, kā bija aktuāli, tā viņi paliek. Tā ir ministrijas neizdarība un ministrijas liels grēks, es teiktu. Nākamais, ko es gribētu teikt, runājot par reformu, dabīgi, kāpēc ir tā piegarša par priekšvēlēšanu, ko es šodien dzirdēju, par krievu zābakiem, dažas mēnešus atpakaļ pa krievu utīm un tā tālāk, jo projām nav jau runa par to, ka mēs mēģinam pretstatīt vienu tautību otrai tautībai. Mēs runājam nevis par integrētu sabiedrību, mēs runājam par vienotu sabiedrību, lai būtu vienādi mērķi, lai būtu viena valoda, oficiālā valoda, bet daudzas valodas, kas pastāv Latvijā un kas bija lepnums, ar citu visos laikos, kurš bija dibināta Latvijas republika un kur viņi pastāvīja. Mēs gatavojamies sagaidīt 100. gada dienu. Tā ir tā mūsu bagātība. Mēs visu laiku esam dzīvojuši mierā. Nekad mums nebija nekādas satricinājumi, kas bija saistīti ar kaut kādiem nacionāliem konfliktiem. Paldies Dievam! Paldies Dievam! Šodien jau tika minēts, ka mēs viens otrs mēģina ielikt to principu seno romiešu skaldi un valdi, ne valdi, bet mēģina kaut kādā veidā valdīt un dabūt kaut kādas labums no tās valdīšanas. Tomēr runāsim nopietni par šīm te lietām. Un es nu gan atbalstītu to priekšlikumu, kas prasītu papildus ekspertīzi šim likumam, jo te tiešām ir par ko runāt un par ko domāt, jo reformas mērķis nav tikai valodas lietas. Šeit ir runa par mācību, moderno mācību centru izveidi kaut attīstības centros. Te ir runa par mācību priekšmetu sakopojumu un kas ir tie priekšmeti. Šeit ir runa par metodiku un metodoloģiju. Šeit ir runa par vairākām lietām, par skolotāju sagatavošanas problēmām, par pārkvalificēšanu, par tālāku izglītību, citām problēmām. Tas ir vesels problēmu kopums, ko vajadzētu, par ko vajadzētu ne tikai runāt un ne tikai stāstīt, bet arī kaut ko darīt. Es aicinātu šoreiz neatbalstīt šo te likumu pat pirmajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījamās kolēģis, cienījamie kolēģi, es personīgi pats atbalstu šo projektu galveno ideju, kad ir beidzot jāpanāk mācības valsts valodā labā līmenī, un es neiebilstu pret to, ka ir bilingvala apmācība, es vienīgais brīnos, kāpēc 28. Neatkarības gadā mums vispār ir šī bilingvala apmācība? Es saprastu vien, ja mums nebūtu uzstādījums 3 miljonu tērējot, ja, sakārtot pirmskolu, izglītības ministrija, ja, nesakārtoja. Un tā jau tur jau tas bija ļoti sen. Un, ja jūs runājat par 11. Gadu, kad jūs gribējāt, lai valsts valodā sāk mācīties, es ar šo jautājumu ministrijā saskāros 1997. Gadā, kad tika dibināt departaments, eksāmenu un satura departaments, ko vadīja izcili cilvēki, ja, tikko beiguši universitāti. Un mana iebilde bija toreiz, kad vismaz šajā departamentā vajadzētu strādāt personām, kas ir izgājuši pamatīgu praktisko darbu visās vecuma grupās, parastajā vispār izglītošajā skolā. Un toreiz neieklausies. Viņi ziniet, kādi jautājumi viņi ir izcināja toreiz. Es saskāros ar to, ka krievu plūsmas skolām, mazākumtautības skolām, tika noņemta muzikāla audzināšana viena stunda, kaut gan pamatskolas izglītība standartā bija visām skolām vienāda. Un es jautāju, kāpēc jūs to darat? Direktoriem mēs prasījām, un arī šim departamenta vadītājiem atbild bija ļoti kolosāli. Viņiem jāmācās latviešu valodu pastiprināt. Un tad, lūk, te ir tas jautājums, vai cienījamais ministra kungs varētu pateikt no 97. Gada, jo jums jāzina tā vēsture, jūs varat pateikt, kura joma ministrijā projektu veidā ir sakārtota? Nu, praktiski neviena. Absolūti neviena. Un te ir jautājums manā pirmajā runā, kas arī saistās ar šo likumu. Ja? Es uzstādīju jautājumu, vai tie cilvēki, kas praktiski tikpat kā nav mainījušies, spēs jauno standartu un programmu izstrādāt visai Latvijai? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nē, un es minēju arī piemērs, kāpēc viņi to neizdarīs. Un man neapmierina jūsu atbilde, un mēs konsekventi strādāsim ar šo brigādi, jūs neko nesastrādāsiet. Jo jums tagad jau ir iebildes ļoti lielas arī šīnī jomā, un mana iebildi tāda. Tiks tērēti 3,4 miljoni valsts naudas no budžeta, un Eiropas fonda piešķirtie līdzekļi tuvu kopumā 8 miljoni, lai 4 gados, komisijā šāda informācija tik dot, iemācītu mazākumu tautību un citu skolotājus, kas vēl nemāk pasniegt matemātiku un savus priekšmetus skolās ar krievu valodas plūsmu. Šajās skolās 4 gadus paaugstinās šiem skolotājiem valodas prasmi pa 8 miljonu. Es domāju, ka ja mums pedagogiem būtu tādas pašas algas, ja mums pedagogiem skolās būtu alga 2,5 tūkstoši uz rokas, es varu pilnīgi jums garantu dot. Pusgadu laikā visi mācēt valsts valodu. Un kāpēc man uztraucas, kad mēs vispār runājam par šo, tāpēc, ka skolotājs taču ir flagmanis, pirmrindnieks tajās izpratnē, ka viņš ir tas, kas nākotnes cilvēku veido. Un man uztrauc tas, ka šeit mēs runājam par iemesliem, ka lūk, es gribu savus bērnus kaut ko mācīt kaut kādā citā valodā, un viņiem ir grūti iemācīties latviešu valodu. Es domāju, ja mums būtu skolā šiem 2-5% bērniem otrais pedagogs, tad mēs šodien šeit cienējamo ministru nerunātu šās muļķības. Es lūdzu uz otro lasījumu tāpēc. Es gribu lūgt komisiju beidzot saprast, ka 8 miljoni jānovirzīt pedagogu algām, lai būtu konkurence un lai gudrākie skolotāji, kas tagad ir citās jomās pārgājuši un strādā un pelna naudu, atgrieztos skolā un normāli strādāt. Es gribu pateikt vienu šeit, nesakrīt viena lieta, to es arī beigšu, cienījamie kolēģi. Es saprotu, ka jums daudz kas nepatīk. Es beigās arī nocitēšu vienu skaistu citātu, bet pēc tam. Tātad šī likumā mēs lasām anotācijā. 2019. gada, 2020. mācību gadā eksāmens 9. klases kārto valsts valodā. Un tālāk viņi sāks mācīties latviešu valodā vidusskolās. Ar 2020. un 2021. mācību gadu. Un šai ir uzrakstīts, ka 2022. gadā latviešu valodā būs jākārto vidusskolas eksāmeni. Bet man ir tagad jautājums, man ir jautājums ļoti vienkārši. Ja paralēli ministrijas ierēģi gatavo 8 miljonu projektu, un tur ir pa stundām un dienām ir sakārtos, cik kurš ko mācīsies, ja? Viņiem ir visas tiesības pateikt, ka tikai 22. gadu es varēšu pasniegt savu priekšmetu. Es domāju, ka mums ir jāpārskat šis jautājums. Un otrs ir, mums ir jābūt ir radošākiem, mums ir jābūt atbildīgākiem, pirms mēs pieņemam kādas lēmumus, kas saistās ar personu vispusīgu audzināšanu. Un es tagad nolasīšu citātu. Es būtu ļoti priecīgs, ja jūs saprastu, pa ko es jums lasīšu. Jo dialogs var veidoties tikai tad, kad otrs saprot, ko pirmais runā. Šī grāmata, ļoti īsiņa, maziņa, kurā ir 80 pasaules zinātnieku atziņas apkopots, es rūpīgi izlasīju visus autors, izglītības ministrijas doktori tur nav neviens ar savām idejām. Un tad šī grāmata domāta daudziem vecākiem, studentiem, skolēniem, izglītības darbiniekiem. Tajā rodamas atbildes uz aktuālu jautājumu, kā vislabāk attīstīt bērna intelektuālās spējas, augstākās domāšanas prasmes un tādējādi uzlabot arī valodas zināšanas un matemātiku. Un ja mēs šeit runājam, un te oponenti es jums, diemžēl nevaru piekrīst 100%, visu izšķir griba, visu izšķir uzstādījums, ka man tas ir jāizdara, sevis labā. Un ja tu to sapratīs, tad mums nebūtu šāda diskusija 15 minūšu garumā no katra runātāja. Paldies pa uzmanību.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, Latvijas reģiona apvienības frakcija atbalsta pāreju uz valsts valodu visos izglītības līmeņos. No savas puses gan gribu teikt, ka patiešām tas būtu jādara saprātīgi, prātīgi un neizraisot papildus konfliktus, neatkarīgi no tā, kuru valodu, kuru nāciju, kuru tautību cilvēks pārstāv. Un sākotnēji man pašam personīgi bija bažas par šī likumprojekta virzību Saeimā, jo likās no atkal tas vilksies līdz rudenim, un tad kaut kad septembra vidū, trešajā lasījumā, atkal tikpat garas debates kā šodien par katru priekšlikumu, nu un tad, protams, uz Saeimas vēlēšanām vismaz divām partijām gandrīz vispār nebūtu jātērē ne cents, reklāma tiktu nodrošināta. Cik saprotu, šobrīd uz otro lasījumu termiņš tiek noteikts 5 dienas. Ja es nekļūdos, tas nozīmē, ka koalīcija ir vienojusies, ka šo likumprojektu virzīt ātri, izlēmīgi, labi, tā teikt, dragājiet uz priekšu, lai jums veicas. Taču no savas puses gribu izteikt dažus komentārus un dažus, varbūt arī bažas par līdzinējo procesu un gan jau kā arī par tālāko. Pirmkārt, par šī procesa virzīšana uz priekšu un konkrēti Šadurska kunga komunikāciju. Mēs daļa noteikti labi atceramies arī kādreiz ministra amatā bija Ķīļa kungs, kuram arī visi pārmeta tieši komunikācijas problēmas, ka viņš labas idejas nespēja sabiedrībai izskaidrot, izstāstīt un šo procesu novadīt līdz rezultātam. Cik saprot arī jaunajās kompetencijas izglītības sistēmā komunikācija tieši kļūs par vienu tādiem svarīgiem postulātiem, un es patiešām ceru, ka mūsu bērni un nākamie ministri varēs komunicēt labāk nekā Šadurska kungs. Vēl jau vairāk, ja piemēram, ir tāds piemērs, ja kādā pašvaldībā Šadurska kungs ir jāslēdz kāda skola, un daudzās pašvaldībās, diemžēl, tāds sāpīgs lēmums bija jāpieņem. Tad pašvaldības vadītājs vai attiecīgi atbildīgā persona dodas uz to skolu, izrunā situāciju, liek, kā teikt, galdā dažādus risinājumus un kopā mēģina atrast risinājumu un atbildēt uz jautājumiem, jā, sāpīgiem jautājumiem. Bet un beigās tas nodrošina to, ka visi saprot to situāciju labāk un kopā tiek nodrošināta vienošanās par galīgo lēmumu pieņemšanu. Šadursa kungs ne pirmo reizi izskatās, ka viņš izmanto tādu šoka komunikācijas principu, sākumā izprovocēt. Še jums būs tā, es jums piedāvāju šī tādu variantu, un pēc tam, jā, viņš līdz šim ir bijis dažreiz piekāpies. Un tādā veidā viņš mēģina parādīt, ka lūk ir nodrošināts kaut kāds kompromiss un ir kaut kāda piekāpšanās. Manuprāt, tas nav labākais veids, ir sevišķi, kā jau teicu, izglītības un zinātnes ministram. Par konsultācijām ar mazākumu tautību biedrībām un citiem pārstāvjiem. Cik saprotu, likumprojektā ir norādīts, ka konsultatīvā padome mazākumu tautību izglītības jautājumos ir akceptējusi šo likumprojekta virzību. Tas mani priecē, jo sākotnēji man pat šī informācija, gluži sakot, bija paskrējusi garām. Bet, manuprāt, vēl labāk justos arī tie Saeimas deputāti, kas balsos šodien par šo likumprojektu pirmajā lasījumā, ja būtu vairāk informācijas par kādām citām mazākuma tautībām, ne tikai krieviski runājošajām, kas, nezinu, ukraiņi, lietuvieši, poļi vai vēl kādas citas, kas teiktu, viss kārtībā, mēs esam iepazinušies ar likumprojektu, mēs saprotam kopīgo mērķi uz saliedētu sabiedrību, un mēs to atbalstam. Es domāju, ka tas tikai veicinātu patiešām kopīgu izpratni un kopīgu mērķu sasniegšanu. Nu jā, par to, ka no šī procesa šobrīd pamatā tomēr iegūst divas partijas, un man šķiet, ka saskaņa ir ļoti priecīga par Šadurska kunga rīcībām, jo ko jūs brīnaties par saskaņas lielo reitingu? Ja patiešām pats ministrs dara visu, lai 30% Latvijas sabiedrības uzskatītu, ka Šadurskis nav īsti galīgi, nav pavisam, kā saka, savā prātā. Un, protams, ka gan krievu bērnu vecāki, gan mazu bērnu vecāki, gan skolotāji, kuri ir neziņā par kompetenšu stāsto beigām, un visi citi, kurus neapmierina ministra komunikācijas kompetence, lielā mērā var kļūt par saskaņas vēlētāju. Šis mērķis saliedēta sabiedrība, manuprāt, šobrīd līdz galam netiek īstenots, un te man jāpiekrīt vienam saskaņas partijas politiķim, kurš minēja, ka pēc būtības pagaidām izskatās, ka šī likumprojekta tik strauja virzība vismaz uz kādu laiku saliedēs nevis visu Latvijas sabiedrību, bet divas tās grupas, respektīvi latviešus saliedēs, un, protams, krieviski runājošos cilvēkus saliedēs. Nu, mēs viņiem parādīsim tiem vietējiem iezemiešiem, jā, ka mēs tomēr stāvēsim par savu krievu valodu un tā tālāk un tā prājā. Un ko tas nozīmē? Vai mēs tagad ceram, ka pēc 20 gadiem tomēr mums būs saliedēta sabiedrība, vai vēl tālāk? Es domāju, ka mēs nedrīkstam tagad savārīt, kā saka, ziepes, un pēc tam cerēt, ka, nu, pamazām tas viss aizmirsīsies, nāks citas lietas, jā, un tad šitā piemirsīsies, un gan jau kaut kā to sagremos arī tie, kas ir pret šo. Un man patiešām ir jāpiekrīt arī jāpiekrīt tam, ko teica Platpera kungs, jā, ja ir kaut kādi līdzekļi, kas paredzēti apmācībām, varbūt patiešām tie līdzekļi būtu vairāk jāiegūda algām, skolotāju algām, jo šobrīd sanāk tā, ka tie skolotāji, kas līdz šim, cik no to gadu laikā, nav spējuši apgūt pietiekami augstā līmenī latviešu valodu, tiek nostādīti tādā kā privileģētā situācijā. Viņiem tiks nodrošinātas mācības, lūdzu tikai mācieties, mēs nodrošināsim finansējumu, bet tas skolotājs, kas līdz šim ir pats ieguldījis arī savus līdzekļus, lai viņš paliktu izglītības sistēmā un tā tālāk, viņš tā, manuprāt, kaut kurā brīdī var justies nedaudz tā kā, nu, muļķa lomā. Jo redziet, viņš savulaik tomēr patriots būdams ieguldīja savus līdzekļus valodas apgūšanā, bet tagad cits, kurš nogaidīja, būs labākā situācijā. Tāpēc, kā viens no risinājumiem, man šķiet, patiešām būtu tas, ka šī līdzekļa pat vairāk tiktu ieguldīta tieši skolotāju atalgojumu palielināšanai, to skolotāju, kas nodrošina augstvērtīgu izglītību un, nu, piedodiet par tādu terminu, augstvērtīgu gala produkta nodrošināšanu, jeb, teikšu, labāk, nu, mēģināšu noformulēt korektāk, ka, lai tiešām tas skolēns, kas pabeidz 12. klasi, labi zinātu latviešu valodu, viņš būtu lojāls Latvijas valstī un tā tālāk un tā joprojām. Labi, šito tēmu beigsim. Iesim tālāk. Šobrīd ministrs saka, ka viņš grib izraut bērnu no pārkrievošanas. Labi, bet man šķiet, ka daļa bērnu, pat gan skolotāju, gan vecāku iespaidā, kuri būs nikni, Tieši otrādāk tiks vēl vairāk iegrūsti šajā pārkrievošanas informatīvajā telpā. Un tas, manuprāt, ir risks. Šobrīd daudzās latviešu ģimenēs un arī jauktajās ģimenēs, diemžēl, tiek runāts krieviski. Kāpēc? Tur ir ļoti daudzi punkti, daudzi faktori, un ticiet man, izglītības jautājums skolās bilingvālajā sistēmā nebūt nav no aktuālākajiem. Un pavisam īsi izstāstīšu pieredzi arī par savu klasi. Man 10. Klasē atnāca 4 skolēni no Krievu plūsmas. Jā, viņam sākotnēji bija grūti ieiet latviešu mācību procesā. Tomēr mēs pārējie klases biedri izturējāmies ar cieņu pret viņiem. Mēs respektējām viņu tiesības, mēs centāmies viņiem palīdzēt. Un beigās, kad viņi pabeidza 12. Klasi, pat tiešām Latvijā ieguva 4 jaunus pilsoņus, kas no viņiem pat labāk zināja latviešu literārās gramatikas normas nekā es. Jauki. Bet varbūt tā ir tikai sagadīšanās un statistika vienā skolā, bet 3 no šiem 4 skolēniem pat tiešām vairs nedzīvo Latvijā. Viens dzīvo Vācijā, viens dzīvo Anglijā un viens dzīvo Jaunzēlandē. Tas nozīmē, ka mēs neesam nodrošinājuši šo gan integrācijas, gan sabiedrības saliedēšanas procesu citos līmeņos. Un man personīgi, protams, par to ir ļoti žēl. Un kā jau tikšanās reizē, kad Šadursa kungs tikās ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, vairākas pašvaldības vadītāji apliecināja, ka jau šobrīd lauku skolās, arī pierobežas skolās, tā nav problēma. Visur jau cīnījās par tiem skolēniem, cik nu varēja. Un lielākā daļā mazo skolu tiešām jau ir viena plūsma, latviešu plūsma. Un viņi cīnās, kā nu var. Jā, problēma varētu būt ar lielām pilsētām, droši vien kā Rīgu. Bet te nevajag teikt, ka pierobežā tur jums lielākās problēmas un tā tālāk. Nē, pierobežā ir, ziniet, patiešām patriotiski cilvēki dzīvojoši. Man rada baužas arī tas, ko ministrs saka, ka lūk 80% no šiem bērniem, kas ir mazākuma tautību pārstāvi, labi zina latviešu valodu, ar viņiem nav problēmas. Problēmas ir tikai 20%. Tas nozīmē, ka tikai 20% dēļ mēs liksim, zem āmura un zem cirvja un zem spiediena visus šos 100% jauniešu. Un man šķiet, ka tas ir atkal tas, ko es mēģināju savā runā iepriekš jau norādīt. Ka tas izraitīs nevis pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu, nevis pozitīvu attieksmi arī pret ministru, bet tikai negatīvu. Un tie būs atkal būs jauni ieroči arī plašsaziņas līdzekļiem skalot savu informāciju. Un visbeidzot vēl divas lietas, ko es gribu pieminēt. Šadursa kungs minēja, ka Latvija ir tik stipra, cik stipras ir tās pamats latviešu valoda. Un es varu vēl papildināt. Latviešu valoda ir tik stipra, cik stipra ir tās uz šo brīdi vājākā daļa. Latviešu valodas vājākā daļa. Latgales latviešu valoda, jeb latgaliešu valoda. Jo proti, šobrīd likumā ir dots deliģējums, ka valstī ir jānodrošina šīs latviešu valodas tradīcijas, saglabāšana, aizsardzība un attīstība. Taču ministrija pēc būtības neko nedara. Un manuprāt, tā ir tāda divējāda situācija. No vienas puses ministrs saka, stiprināsim latviešu valodu, slēgsim krievu skolas, bet tajā pašā laikā neko nedara, lai stiprinātu vienu, manuprāt, svarīgu latviešu valodas daļu. 8% Latvijas iedzīvotāji lieto šo latviešu valodas paveidu, taču te gan man jāvēršas pie saskaņas frakcijas deputātiem, ka pēc būtības Latgales latviešu valodas lietotāji šobrīd var tikai apskaust jūs, jo jums ir daudz lielākas iespējas izglītības jomā, kā jūs varat savu dzimto valodu nodot saviem pēcnācējiem bērniem, un lai viņi apgūst gan valodu, gan kultūras tradīcijas, literatūru un tā tālāk joprojām. Jo ministrija mums saka, ka jūs to varat darīt fakultatīvi, brīvprātīgi. Gribat, maksājiet paši. Un visbeidzot, ja mēs gribam stiprināt patiešām latviešu valodas literāro valodu, standartizēto valodu, tad es gribu vēlreiz atgādināt to, ka valsts valodas likumā ir noteikts, ka ministru kabinets apstiprina latviešu literārās valodas normas. Kad es lūdzu tieslietu ministrijai uzrādīt, kad ministru kabinets to ir izdarījis, tad ministru kabinets varēja uzrādīt tikai divus noteikumus, kas ar to saistās. Vieni bija saistībā ar īpašvārdu rakstību, jauki, un otri bija par eiro rakstību. Un tie ministru kabineta noteikumi jau ir zaudējuši savu spēku, protams. Par visu pārējo deleģējums ir valsts valodas centram. Taču valsts valodas centram arī, diemžēl, nav izdevies sakārtot latviešu literārās valodas normas, jo pavisam vienkārši. Es jums pajautāšu, kur var iepazīties ar latviešu valodas, literārās valodas alfabētu. Tad lūdzu man norādiet normatīvo aktu, kur es to varu iepazīties. Jo, piemēram, Latvijas valsts satversmes sapulcē visa stenogramma tika veikta gotu rakstībā. Ja es tagad sastādītu dokumentu gotu rakstībā un iesniegtu Saeimas prezidijam, vai to pieņemtu? Droši vien, ka nē. Tāpēc es aicinu patiešām strādāt latviešu valodas stiprināšanai un darīt to konsekventi visos līmeņos un nevis tikai izrādīties. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Jā, otro reizi nerunāšu ilgi, kolēģi. Labi, ka pēc manis jūs uzrunās Šadurska kungs. Man vienmēr aizkusinā viņa retorika, kuru es labi atceros no tiem laikiem, kad viņš vadīja mūsu budžeta komisiju Saeimā. Vienreizi un vienā vietā likumprojekta anotācija viņš surojas par to, ka veseli 200% mazākumu tautību jauniešu prot latvieši vāji, tad, kad viņš vēlas pierādīt, ka nepieciešams pāriet uz mācībām latviešu valodā pilnībā vai vidusskolā vismaz. Cita vieta, viņš gavilē vismaz tie, kas rakstīja šo anotāciju, bet viņš to ir parakstījis, ka lūk, mazākumu tautību jaunieši prot latviski tik labi, ka tikai 7% izmanto mazākumu tautību valodu, kad karto eksāmenus un valsts pārbaudījumu skolā. Tad es aicinu ministru izvēlēties lūdzu, tad vai mazākumu tautību jaunieši prot latviski runāt labi vai slikti, vai viens vai cits. Vēl par vēsturi vienmēr klausos uzmanīgi refleksijas, kuru mums nies no tribīnes Aleksandrs Kirštēns, tieši visā izglītots cilvēks un erudīts vēstures jomā, bet tāpēc es gribētu vienkārši turpināt to, ko viņš sāka runāt šodien un atkal atgādināt par vienu notikumu Latvijas vēsturē, ka pavisam nesen un proti 90. Gadu sākumā Latvijas tautas frontē atbalstīja nacionāla minoritāšu tiesības uz vispusīgu vidējo izglītību mātes valodā, un šo solījumu nostiprināja savā otrajā programmā 1999. Gadā un atkārtoja to atkal ejot pie varas tai pašā gada vēlēšanās. Es domāju, ka šis konteksts ir ļoti svarīgs. Mēs neko nesapratīsim, kas notika politikā, ja mēs aizmirsīsim, kā tāpa mūsu atjaunota neatkarība iepriekšējā gadsimta beigās. Ja mēs to aizmirsīsim, mēs vienkārši būsim nolēmti atkārtot tādas pašas kļūdas, kuras mēs esam jau izdarījušas.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie deputāti, mēģināšu uz dažām replikām, dažiem jautājumiem atbildēt. Nu tā, apgrieztā secībā, tā kā tās ir nākušas. Pimeno kungs, jūs tam esat gudrs cilvēks. Bet kāpēc jūs jaucat divas acīm redzami atšķirīgas lietas? Ja 20% skolas vecuma jauniešu nezin labi latviešu valodu, un 7, kā jūs teicāt, vai nedaudz vairāk kā 7% vidusskolu beidzēju izvēlās kārtot eksāmenu latviešu valodā, kaut arī drīkstētu rakstīt atbildes krieviski,
Vienā gadījumā ir runa par visiem jauniešiem, ne visi mācās vidusskolā, otrā gadījumā runa ir par vidusskolēniem. Nu, šeit nav nekādas pretrunas. Man ļoti interesanti likās tas, ko Viļuma kungs teica. Ka reforma neradīs pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu. Ziniet, mēs veicam reformas visā izglītības saturā. Kāpēc man neviens nav teicis, ka padziļināta matemātikas mācīšanās sašķels sabiedrību, tajos, kas mīl matemātiku, tajos, kas nē, fizikas mācīšanās, ķīmijas, vēstures, geogrāfijas, mūzikas. Kāpēc vienmēr sabiedrību šķelšanu runā tikai tad, ja runa par latviešu valodu? Tātad matemātiku viņiem vajag, fiziku vajag, mūziku vajag, visu vajag. Nu, latviešu valoda, nu, tā ir tāda dekorācija, nu, tas taču nav svarīgi. Tas sašķels sabiedrību. Mīļie cilvēki, atsaukšos uz seno Bībeles stāstu par 40 gadiem tuksnesī, lai tiktu vaļā no verga kompleksa, ejot no Ēģiptes prom. Mīļie draugi, ja mēs būtu šīs absolūti nepieciešamās reformas veikuši, mēs jau 27 gadus no šiem nepieciešamajiem 40 gadiem būtu nogājuši. Un to, ko kolēģi šeit runāja par to, ka saskaņai tad tur augs elektorāts vai vēl kaut kas, nu tak, es nedrīkst tā teikt, nu tak Dievs ar to saskaņu. Ja mēs būtu veikuši šīs reformas, mums jau 27 gadus nebūtu balsojumu Saeimas vēlēšanās pēc etniskā principa. Nu, lai tak tai saskaņai kādu brīdi ir drusciņu labāk. Nu, iznīgs tāpat pēc tam. Jo tad jau bērni pratīs lasīt latviski. Un nebarosies no tām avīzēm vai tiem portāliem, kuri dieva darbi sarakstīti gan par mūsu reformu, gan par mūsu valsti un visu pārējo. Jā, es saprotu ļoti labi, ka pārējais periodā būs grūtības. Bet to, ko teica, kurš tas bija Dogopolo kungs, ka lai būtu vienota sabiedrība, vienoti mērķi, lai sabiedrība nesadalītos divās antagoniskās grupās, tad mūsu bērniem ir jāmācās atsevišķi. Nu, kā viņiem var būt vienādi mērķi, vienāda uztvere, vienāda attieksme pret valsti, ja viņi mācās atsevišķi? Un tad mazliet par to, ko ministrija ir darījusi un ko plāno darīt. Man liekas, Viļuma kungs runāja par citām etniskām grupām, poļiem, ukraiņiem. Mums ir bijusi ļoti laba tikšanās Polijas vēstniecībā ar visu Latvijas poļu skolu direktoriem pilnīgs atbalsts reformai. Mums ir bijusi saruna Ukraiņu vidusskolā, tad, kad Ukraiņu izglītības ministri viesojās Latvijā, pilnīgs atbalsts reformai. Jā, Rīga Sitas Kozakēvičs, poļu vidusskolas direktors, nu, tā kā līdz šim tur ir poļu pedagogi, kas ar Polijas vēstniecības atbalstu tur strādā arī. Un mūsu pedagogi. Un līdz šim šai skolā starpvaloda, jeb darba valoda pedagoģiskajās sēdēs bija krievu valoda. Tagad viņiem visas sarunas iekšā skolā notiks bilingvāli, vai nu latviski, vai nu poliski. Un tad vēl dažas lietas par... Jā, Cilēviča kungs ir milzīgs cilvēku tiesību aizstāvis, un paldies viņam par to. Bet, un viņš runāja par izvēles tiesībām, jā, izvēles tiesībām ir jābūt, un šī reforma izvēles tiesības saglabā ikvienam, bet izvēle nekad nebūs absolūta. Un, mīļie kolēģi, tomēr šo valsti, kurā mēs dzīvojam, sauc par Latviju. Un mums ir Latvijas satversme ar visu tās preambulu, un mums ir Latvijas nacionālās attīstības plāns, un mums ir citi attīstību reglamentējoši dokumenti. Un bieži vien no šīs reformas pretiniekiem man rodās iespējas, ka šeit ir runa par kādu eksteritoriālu veidojumu mums, ka tā nav valsts, ka
Nu jā. Un vēl par to, kas ir darīts reformas sakarā. Nu, mēs pagājušā gadā pielikām klāt vairāk nekā 30 miljonus pedagogu algām. Mēs darām absolūti visu, kas ir mūsu spēkos un mūsu finanšu iespējās, lai pedagogu profesiju arī materiāli padarītu pievilcīgāku. Šie astoņi, nu, iznāk nepilni 8 miljoni dažu gadu garumā, kas tiks ieguldīti pedagogu tālāk izglītībai. Jā, var teikt, ka tie, kas ir, kas latviešu valodu zina augstākajā līmenī tiešām un kas var savu priekšmetu pasniegt metodikas ziņā perfekti latviski, jā, nu, viņi nebūs ieguvēji no šiem līdzekļiem. Bet beigu beigās mums ir jāinvestē, lai mūsu sabiedrība varētu strādāt un dzīvot saliedēti. Un šī nauda tiešām atmaksāsies. Runājot par tālāko pedagogu profesijas pievilcības stiprināšanu, jā, mums ir tālākais pedagogu atalgojuma pieauguma grafiks, ko mēs konsekventi īstenosim, un mēs ļoti daudz strādājam arī ar augstskolu pedagoģiskām studiju programmām, lai jaunie pedagogi, kas nāks nomainīt pirmspensijas un pensijas vecuma pedagogus, tiem dabiskā veidā pensionējoties, lai viņi būtu perfekti gatavi strādāt gan pēc jaunā izglītības standarta, gan arī nebūtu nekādu problēmu valodas ziņā. Un ja es kaut ko aizmirsu pateikt, tad piedodiet, jo trešo reizi vairs nedrīkstēs kāpt tribīnē. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es centīšos tiešām būt īsa. Šadurska kungs, manuprāt, jūs esat paķēris to gardāko kūciņu no galda. Jūs esat paķēris gardāko kūciņu no galda, kuru pat laban ar lielu baudu ēdat pirms vēlēšanām. Jo visas pārējās lietas jums nav izdevušās, diemžēl. Un ja mēs runājam par dekorāciju, Šadurska kungs, par latviešu valodas izmantošanu kā dekorāciju, tad man, diemžēl, ir jāsaka, ka šo vērtību, kas mums visiem ir kopīgi, nenoliedzam, jūs izmantojat, diemžēl, savu politisko cīņu labā. Un ja mēs runājam tālāk par to, ko jūs esat darījis latviešu valodas stiprināšanas ziņā, tad man ir neliels aizrādījums jums, īpaši vairāk laikam jūsu vēlētājiem atgādinājums, ka, diemžēl, jūs ar savu maisu, ejot pie vēlētājiem, šis maiss būs caurs, šis dāvana maiss būs caurs, jo liekot šajā maisā pa vienu galu šo te izglītības reformu mācības latviešu valodā, pa caurumu izkritīs visa latviešu valoda ārā. Un to es jums pateikšu tāpēc, ka jaunais mācības saturs, pie kura šobrīd tiek strādāts izglītības ministrijā un kura šobrīd vēta visas nevalstiskās organizācijas, ir tiešām tas, kurš iznīcinās latviešu valodu. Jo latviskā identitāte un piederība latviskai kultūra telpai šajā mācības saturā nebūs. Jūs audzināsiet globālos pilsoņus, Šadurska kungs. Tā kā, ja jūs vēlaties stiprināt latviešu valodu, jums būtu jāsāk ar mācību saturu. Paldies!
Vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Mani kundi, šādu radikālu līdzšanēs minoritāšu politikas laušanu, šādu brīvas kulturālās attīstības likvidēšanu mēs uzskatām par neciešanu, uzskatām par liktenīgu soli, no kuras pēršanas jābrīdina. Tāpēc mēs vispār esam pret šo projektu nodošanu komisiju. Ministrs aizradīja uz nepieciešamību ar kopīgu skolu solu radīt labākas attiecības ar mūsu dažādu tautību jaunatni. Mani kungi, tas fakts, ka mūsu jaunatne dzīvo tik ļoti šķirti viena no otras, dara arī mums ļoti nopietnas rūpes. Vienmēr mēs domājam par to, kā sasniegt labākas attiecības. Viens, kas tomēr ir drošs, šādas labākas attiecības nav sasniedzamas ar to, ka jūs... ka jūs mums plašos apmēros atņemat tiesības uz skolu mātes valodā un uzsakat letificēšanu. Taisni tāpēc, ka mēs vēlamies mieru, mēs esam pret šiem likumprojektiem. Kolēģi, kā jūs sapratat, tas ir citāts. Nekas nav jauns šajā pasaulē. Gandrīz precīzi pirms 85 gadiem šajā saimā notika ļoti līdzīgas diskusijas. 1933. Gada 3. Februārī. Toreizējais izglītības ministrs Atis Ķeniņš izstrādāja ļoti līdzīgos likumprojektus, un valdība tos vienbalsīgi atbalstīja. Tas, ko es nocitēju, tas ir fragments no Paula Šīmaņa runas. Tas ir tas pats Pauls Šīmanis, par kuru mūsu cienījama prieksēdētāja Murnieces kundze, runājot Džona Haidena grāmatas par Šīmaņa atveršanu, teica, ka Šīmanis ir lojalitātes Latvijai piemērs. Kolēģi, minoritāšu valodas nav anomālija Latvijā. Minoritātes iz Latvijas neatņemama sastāvdaļa. Tā bija vēsturiski, tā ir tā īsta Latvija. Un es vienkārši nosaukšu balsojuma rezultātu, kas bija toreiz pirms 85 gadiem. Par grozījumiem nobalsoja 25 deputāti, pret 64, divi atturējas. Un mazākumu tautību vidējās izglītības likvidācija nenotika. Tā notika vēlāk. Tā uzsaka Ulmanis pēc 34. Gada apversuma. Šo mazākumu tautību izglītību likvidēja pilnīgi padomju režīms. 80. Gadu beigas ar Latvijas tautas frontas atbalstu šis minoritāšu skolas tika pakapeniski atjaunotas un daudz ko ir sasniegušas. Ne tikai poļu un lietuviešu skolas, bet arī vairākas krievu skolas tagad atjauno. Tas mazākumtautību skolu tradīcijas, kuras pastāvēja šeit Latvijas brīvvalsts laika. Kolēģi, vai jūs tiešām gribat turpināt demokratiskas Latvijas tradīcijas. Vai jūs esat par tādu Latviju, ko šeit raksturoja ministra kungs? Pilnīga vienveidība, pilnīga homogenizācija. Visi runa viena valoda, varbūt visi arī doma vienādi, lai nebūtu saskaņas, nebūtu citu partijas, būtu vienīgi jūsu partija. Tātad, kolēģi, izvēle ir jūsu priekšā. Jūs varat nobalsot tā, ka balsoja demokratiskās Latvijas saimas deputāte, vai jūs varat nobalsot tā, ka bija pieņemts, piemēram, PSRS augstākā padome, vai tā, ka šobrīd balso Krievijas parlaments, to, ko izpildvara piedavā, deputāte vienbalsīgi apstiprina. Tātad, kolēģi, izvēle ir jūsu. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Kāpēc es uzskatu, ka šis likumprojekts Šadurski ir akūti nepieciešams? Tāpēc, ka pirms pusotru gadu man sievņēma darbā ar kafēnīcā oficiants. No pieciem cilvēkiem, kas atnāca strādāt darbiem pa oficiantu, viens prāta latviešu valodu perfekti. Pārējos zālē nevarēja laist.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, mēs tiešām šeit garu un plaši diskutējam par jautājumu, un ir skaidrs, ka viens aspekts ir iezīmējies, ko norāda arī saskaņas pārstāvi mazākuma tautības. Es nezinu, vai jūs nesakojat līdzi, saprot, jums ir krieviski runājošā mazākuma tautības grupa intereses pārstāvēt un aizstāvēt, un arī viņi pārstāvēt mazākuma tautību padomē, un mazākuma tautību padomē ir visas mazākuma tautības pārstāvēts. Un pagājušo gadu nogalē mazākuma tautību padome atbalsta konceptuāli izglītības ministrijas virzītos grozījumus. Es vienkārši nesaprotu šīs bezjēdzīgās diskusijas, arī mazākuma tautības iestājās par šiem grozījumiem.
Debates slēdzu. Debates jau bija slēgtas. Varēja atpieteikties laicīgāk. Debates bija slēgtas vai komisijas vārdā? Straujumas kundze vēloties, ko piebilst.
Tā, kolēģi, komisijas vārdā es gribētu vienkārši kolēģiem, kuri runāja dažas lietas, kas komisija tika izskatītas. Pirmkārt, skolotāju apmācība notiks paralēli pakāpeniskai pārējai uz latviešu valodu vidusskolas posmā un izmaiņām bilingvālajā izglītībā. Otrs, tad komisijas sēdē arī ministrs informēja par skolotāju algu palielināšanas grafiku. Tad te jau minēja deputāti par statistiku. Šobrīd arī tika mums komisijas sēdē informēts šobrīd 16. Gadā pieaugušie 57% mazāk tautību cilvēki latviski runā vidēji vai vāji vai nerunā nemaz. Ļoti salīdzinoši daudz labāk, to jau deputāti pieminēja, jauniešu vidū 22% tātad nerunā. Tas ir progress, bet tomēr 22% tas ir, es domāju, tas ir nepietiekoši, tas slikti. Un vēl par mācību saturu mums bija komisija arī daudz kā diskusijas. Un es gribu jums, deputāti, atkārtināt, ka vērtības tiks iekļauts, kā apsolīja ministrijas pārstāvji, gan patriotismas, gan valstiskās identitātes izpratne. Tās tiks iekļauts vērtībās. Cienījamie deputāti, es aicinu komisijas vārdu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 22 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 27. Februāris.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Igoram Pimenovam.
Es ierosinu termiņu 22. Marts.
22. Marts. Tātad mums ir jābalso vispirms par tālāko priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu 2018. Gada 22. Marts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 55 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Tātad spēkā paliek komisijas noteiktais priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. Februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi izglītības likumā. Pirmais lasējums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Lendote Straujuma.
Kolēģi, mēs jau izdiskutējam faktiski par abiem likuma projektiem, bet...
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, nu, kolēģi, dārā grūta diena, kolēģi. Bet paši esam izvēlējuši tādu darba kārtību, tagad turpinām strādāt. Es pateicos par to, ka tik daudz uzmanības ir veltīts tieši šim jautājumam. Ne par velti mēs šeit atrodamies līdz vakaram. Dzīvosim, redzēsim. Es gribētu tomēr pakavēties pie dažām likumprojekta epizodiem un uz to pamatojam anotācijā. Privātās skolās. Ar grozījumiem izglītības likumā valdība rosina izbeigt mācības privātajās skolās mazākumu tautību valodās un turpmāk mācīt privātajās skolās tikai valsts valodā. Tas ir Latvijas starptautisko saistību klaišu pārkāpums. Latvijā parakstīja Eiropas parlamenta vispārējais konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Tas 13. Pantā ir rakstīts, izglītības sistēmu ietvaros puses apņemas atzīt, ka personas, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātiem, ir tiesīgas izveidot un vadīt privātās izglītības un apmācības iestādes. Līdz šim brīdim neviens pat nemēģināja apšaubīt, ka šis pants nosaka mazākumu tautībām piederošo personu tiesības privātajās skolās mācīt bērnus dzimtajā valodā. Lūk, ko secināja sava 2008. Gada ziņojuma Eiropas padomes konsultatīvā komiteja par konvencijas izpildi Latvijā. Komiteja atzinīgi novērtē faktu, ka valsts un pašvaldība piešķir finansējumu privātām mazākumu tautību skolām. Tomēr komiteja pauž bažas par tendenci ieviest obligātu latviešu valodas lietošanu privātajās izglītības iestādēs un uzskata, ka valsts iestāžu izvirzītais arguments paredzēto pasākumu atbalstām proti valsts dotācijas ir nepietiekams, lai attaisnotu šādu iejaukšanos privātajā sfērā. Lai gan ir likumīgi, ka mazākumtautību privātās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs tiek kontrolētas, lai nodrošinātu attīstību vienotiem izglītības standartiem, kas noteikti tiesību aktos visai izglītības sistēmai, ir arī svarīgi, lai norādīts vispārējās konvencijas skaidrojušajā ziņojumā, ka šīs tiesību normas balstās uz objektīviem kritērijiem un atbilst diskriminācijas aizliegumu principām. Tālāk, tādēļ, uzmanīgi, konsultatīva komiteja mudina valsts iestādēs izvairīties no visiem likumdošanas līdzekļiem, kuri pārkāpīja pie mazākumtautībām piederošu personu tiesības izveidot un vadīt savas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes saskaņā ar vispārējās konvencijas 13. Pantu. Komisija arī uzskata, ka šādi pasākumi nedrīkst kavēt mazākumtautību pūliņus apmierināt savas vajadzības ar privātas izglītības sistēmas palīdzību. Komentāri ir liekie. Pieļauju, ka Latviju notikumiem bagātās attiecības vēl gaida nākotnē, attiecības ar starptautiskajām organizācijām, lai jā likumprojekta ietvertais ierobežojums tiks īstenots. Vēl ar kādiem argumentiem valdība paskaidro vai pamato savu rosību grozot mazākumtautību izglītību. Daži ir amizanti, bet citi maldinoši. Anotācija pašpaļāvīgi atsaucās uz pētījumiem, kas liecinot, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju apmēram 70% uzskata, ka mācību priekšmetu apguve latviešu valodā jāsaka pēc iespējas ātrāk bērnu dārza un sākumskola. Jautājums, bet kāds procents no mazākumtautību piederošiem uzskata to pašu proti, ka mācību priekšmetu apguve latviešu valoda jāsaka pēc iespējas ātrāk bērnodārza vai sākumskolā. Vai viņiem tāds pieprasījums ir un cik pieprasījums, cik liels šis pieprasījums tomēr ir? Valdības likumprojektu anotācijas klastā, ka 2004. Gada ieviestais bilingvālās izglītības sistēmas modelis, kas noteica pārēju uz mācību procesu daļēji latviešu valodā, mazākumtautību vispārējās izglītības programmas bija plānots, ka pārējais posms. Tas ir vienkārši blēņas. Tā nav taisnība. Es saprotu, ka 1998. Un 1999. Gadā Šadurska kungs vēl nestrādāja izglītības organizēšanas joma, bet bijis mācības spēks, cik tālu atceros Rīgas Tehniskajā universitāte, bet ir taču padomnieki, kas varētu viņam to pateikt. Savukārt, tajā laikā es, kā sabiedriskas organizācijas pārstāvis, piedalījos virknē semināru, kuros rīkoja Izglītības un zinātnes ministrijā iesaistot sabiedrību pārstāvjus lēmumu pieņemšanā. Starp visiem no starptautiskajiem ekspertiem saņemtajiem modeliem, piedāvātajiem modeliem, bija izvēlēts pārējais modelis, jeb transitional model angļu valodā, tāpēc, ka modeļas nosaukums ir tajā brīdī nenozīmēja, ka tas bija uz laiku, ka tas bija pārējais posms. Pārējais modelis atšķiras ar to, ka latviešu valodas apguves intensitāte palielinās katra nākamajā klasē. Tāpēc skolēns no mazākumtautību ģimenes, kurš iestājas pirmajā klasē un vēl neprot runāt latviski, tuvojoties 12. Klasē, runā latviski arvien labāk. Līdz ar to notika mācību pārējā no vienas mācību valodas uz citu. Tāpēc šis modelis saucas par pārējas modeli, un pēc skolu mācību beigām pusaudzis spēja turpināt mācīties augstskola latviešu valodā. Un tālāk, par sabiedrības līdzdalību šo te grozījumu apspriešana un apstiprināšana. Anotācijas Sestajā nodaļā, kurā arī tā saucās, ir atsauce uz to, ka ministrijā sagatavoti priekšlikumi pārējos mācībiem latviešu valodā vidusskola tika apspriesti konsultatīvajā padomē mazākumu tautību izglītības jautājumos pērnā gada 10. novembrī. Tomēr padomes locekļi liecina, ka balsojums par atbalstu nenotika, lai gan bija ierosināts. Viss tas vedina uz to, ka ziņa par atbalstu pārmaiņam, kas esot bijušās atbalstītās padome, ir nepatiesas. Un piektais un pēdējais mana piezīme. Starp bravurīm apliecinājumiem par to, cik čakli Latvijā izpildās starptautiskās saistības, pazuda minējums par to, ka iztenojot mazākumu tautību valodu lietošanu samazināšanu, Latvija tomēr ignorē konvencijas 14. Panta prasības un pārkāpj 13. Panta prasības par nepieciešamību nodrošināt mācībās mazākumu tautību valodās privātajās izglītības iestādēs. Es par to gribētu jums atgadināt un ņemt vērā, pieņemot lēmumu par balsošanu. Paldies.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Godātie deputāti, mazliet tikai skaidrojums attiecībā uz privātajām izglītības iestādēm, jo man tā no malas klausoties likās, ka vai no Pimenova kungs nav līdz galam sapratis, vai, nu nē, to otru variantu, ka viņš tīši jūs maldinēs, to nepieļauju. Sāksim ar to, ka privātās mazākuma tautību izglītības iestādes neviens netaisās slēgt vai likvidēt, tās varēs mierīgi turpināt darbu, atbilstoši mūsu izglītības standartam. Privātā, nu teiksim tā, izglītību, man tas nepatīk, bet bieži vien runā par izglītības pakalpojumu. Manā izpratnē pakalpojums ir tas, par ko vienojas pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs, un ja tur nav nekā nelikumīga, netikumīga vai vēl kaut kā slikta, tad viss ir kārtībā. Nu, izglītība tomēr ir valsts funkcija, kuru var realizēt valsts iestādes, pašvaldību iestādes vai privātās iestādes, kura tiek licencēta, akreditēta un nemitīgi izglītības procesā no izglītības kvalitātes valsts dienesta kontrolēta. Un ja valsts ir deleģējusi vai devusi tiesības privātām izglītības iestādēm, kas atbilst noteiktām prasībām veikt šo funkciju, nu tad tomēr šīs prasības ir jāsaglabā. Un šīs prasības ir vienotais standarts. Un pieņemot šos likuma grozījumus, pamatskolā, kura mums ir obligāta, tad pirmajās sešās klasēs 50% valsts valodā, lieliski saglabājot mazākumu tautības valodu, un 7. 9. Klasē 80% 20. Vidusskolā izglītība valsts valodā, protams, saglabājot iespējas moduļus, priekšmetus, kas ir saistīti ar etnisko valodu, kultūru un integrāciju, pasniegt atbilstoši mazākuma tautības valodā. Tātad privātās izglītības iestādes mierīgi varēs turpināt funkcionēt atbilstoši mūsu standartam. Turklāt, ja mēs runājam par neformālo izglītību, tad tur ir absolūti brīva valodas izvēle, un tas tiešām, nu, varētu teikt, ir pakalpojums, un, protams, mums vēl arī atbilstošas kvalifikācijas nokārtojot, ir lieliskas iespējas neformālo izglītību formalizēt un saņemt par to izglītības dokumentu. Tā kā godātie kolēģi, es domāju, ka Pimenova kungs ir mazliet pārspīlējis. Un arī runājot, piemēram, par kvalifikācijas prasībām pedagogiem privātā izglītības iestādē, tieši tāpat kā pašvaldības izglītības iestādē, neatkarīgi no mazākuma tautības vai ne mazākuma tautības izglītības programmas, valsts valoda pedagogam tāpat ir jāzina augstākajā līmenī. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zeriņam.
Ko
kolēģi, nav svarīgāki jautājumi priekš mūsu tautas, priekš mūsu valsts, kā izveidot atbilstošu izglītības sistēmu tādu, kas spētu šeit palīdzēt mums rasties cilvēkiem uzņēmīgiem un radošiem. Diemžēl esošā izglītības sistēma to absolūti nenodrošina. Pie esošā, pie tā, ja paliek tas bardaks, kas ir, tad principā mēs vedam savu valsti, savu tautas iznīcību. Tas ir acīm redzami. Tāpēc, kad jūs, Šadurs kungs, sākāt šīs reformas izglītības jomā par kompetenču izglītību, par to, kā optimizēt skolu tīklu, es klusībā turēju par jums īkšķus visu laiku. Un pat arī atļaujos arī atklāti pateikt, ka tas cilvēks, kurš varēs tiešām sakārtot mūsu izglītības sistēmu, lai šeit radītu globālajiem izaicinājumiem atbilstošu izglītību un nodrošināt, ka mūsu cilvēki pasaulē konkurētspējīgi, viņam vajadzētu uzlikt pieminekli Ļeņina vietā. Tur, kur stāvēja Ļeņina piemineklis, tur vajadzētu uzlikt Šadurskim piemineklis, ja Šadurskis to izdarītu. Bet, jā, bet redziet, bet tad es saprotu, ka tiešām jūs esat izdomājuši padzīvot un droši vien labi padzīvot. Un tāpēc, kā es saprotu, šīs reformas ir mestas pie malas, vai arī, teiksim, saprotot, ka līdz vēlēšanām tur nekas jēdzīgs nesanāks, un vajadzētu uzlikt kādu citu reformu. Un šī cita reforma ir jāspot, ka viņai ir vairāk politisks konteksts, nevis rūpes par latviešu valodu. Kā tas vienmēr ir bijis, ka to es vēlēšanas? Un, diemžēl, pirms vēlēšanām domā nevis par valsti, bet katrs laikam domā par savu konkrēto vietu. Ja tas tā nav, Šadurska kungs, tad atnāciet un pastāstiet. Pastāstiet, kādā veidā jūs reāli šo reformu taisties īstenot, to, ko jūs tagad piedāvājat. Jo tā galvenā krievvalodīgo rūpe un uztraukums ir par to, ka šīs reformas rezultātā viņi jau nav pret latviešu valodu. Un pa lielu viņi visi prošo latviešu valodu. Nav to problēmu. Lielākā rūpe šiem krievvalodīgo cilvēkiem ir par saviem bērniem, ka viņi šīs reformas rezultātā nespēs iegūt kvalitīvu izglītību, jo raugiet, nav to skolotāju. Atnāciet un pasakiet šeit, kā tad īsti ir ar tiem skolotājiem. Būs šie skolotāji, kas spēs šīs skolās, kurās tagad būs fizika, ķīmija jāmāca latviešu valodā, ka viņi varēs iemācīt, jo ir skaidri zināms, ka tie skolotāji, kas viņiem tagad māca, daudz nebūs spējīgi to darīt latviešu valodā. Un tas ir tā galvenā rūpa, par ko uztaucās un par ko tiek taisīts tas, ko žargonā sauc cepiens, par ko krievvalodīgi uztraucas, ka tā rezultātā viņu bērni kļūst nekonkrēti spējīgi šī valstī. Un viņi būs spiesti doties kaut kur citur meklēt šo darbu, jo viņi vienkārši nevarēs iemācīties šos priekšmetus normāli. Jo nebūs vienkārši pasniedzēji, kas to izdara. Nu, lūk, un tas un ir acīm redzam, ka šis aprēķins nav domās par latviešu, par to, lai Latvijas sabiedrība būtu liesaliedētāka, lai tiešām latviešu valodu varētu ieņemt aizvien nozīmīgāku lomu katra pilsoņa dzīvē, bet tieši otrādi. Un patiesībā tas aprēķins, viņš ir ļoti rafinēts, kāds vienmēr ir bijis pirms vēlēšanām. Tas ir kādā veidā sašķelt sabiedrību. Zinot, ka šāds reformas uzstādījums, viņš pamatoti liks bažīties krievolīgiem un būs politiskie spēki, kas to izmantos. Un, protams, kā jau tas vienmēr bijis, tas aprēķins ir, kad saskaņa, arī centīsies tenī visā piedalīties un tādā veidā ar saskaņu varēs radikalizēt. Un panākt atkal to, ka tiek sašķelta sabiedrība pēc iespējas vairāk, un pie varas var atrasties tie paši, kas ir bijuši, un viss šī bezatbildība, šīs citadeles, vilcienu iepirkumi, tagad kā Nexus nopirkšana, oi, kā skandāls, tas viss varētu turpināties un kāds labi varētu dzīvot. Tā ir tā patiesais mērķis, kāpēc pašlaik tagad ir vajadzīga šī izglītības reforma. Ļoti žēl, ka jūs tomēr uz to visu padevies. Es biju cerējis, ka būs mums viens ministrs, kurš līdz galam izpildīs to, ko viņš tiešām varētu izdarīt priekš savas valsts, priekš savas tautas. Esmu jūs ļoti rūgti vīlies, Šadurska kungs.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Lasot likumus, mans pienākums ir saprast likuma normas burtiski, nevis zilēt, vai noprast. Projekta, kuru mēs tagad skatām, ir rakstīts šādi. Privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību un profesionālā izglītība pamatizglītības un vidējās izglītības pakalpē iegūst valsts valodā. Kā to var saprast, ja mēs atceramies, kā standārts, kurš tagad aprakstīts abos likumos, tā skaitā arī vispārējās izglītības likumā rakstīts, kā īstenība mazākumu tautību izglītības normās vai prasības netiks aprakstītās vispārējās vidējā izglītības posma vispār. atliek iespēja, ka var iekļaut mazgumu tautību valodu vai ar mazgumu tautības kultūru saistīto mācību saturu. Kur to var iebāst, piedodi par šo vārdu, tajā plāna, nedēļas plāna, kas ir iztenojams, tā skaitā arī privātajās skolās. Varbūt tikai, ka otro svešvalodas vieta var būt, bet tomēr tas nav likums, tas ir iespēja, tas nav garantija, par to ir stāsts. Bet es runāju par to, ka privātajās izglītības iestādes neviens nevar iejaukties, lai vienkārši noteikt, cik lielā mērā mazakuma tautību valoda var būt iztenojumā esošajā izglītības sistēmā. Tas nemaz nenozīmē, ka latviešu valodai jābūt kaut mazākā iespēja būt apgūtai tiem skolēniem, kas mācās privātajās skolās, kā arī skolās, kura ir finansētas no valsts vai pašvaldību budžeta. Nekada gadījumā es gribētu vēlreiz atkārtot to, ka es teicu vienu teikumu. Latviešu valoda stiprināšana nav pretrunā ar mazākam tautību tiesībām izglītības jomā. Tāpēc iztenojot, ja kādas reformas mazākam tautību izglītības jomā ir jāņem vērā visu personu interesu un tiesības uz izglītību. Šīs te intereses nebija apzinātas šo verenīgo projektu izstrādājot. Te ir tā galvenais trūkums visai šai iecerei. Par to es gribētu pateikt un uz to gribētu vērst jūsu uzmanību kolēģi, kad jūs balsosiet par šo konkrēto likumprojektu jau drīz. Paldies.
Vārds deputātam Andrim. Labi. Debates slēdz. Deputāti, kas bija pieteikušies, debatēt vairs nevēlējās. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 22 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš komisija tika atbalstīts 27. Februāris.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Igoram Pimenovam. Ir priekšlikums noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 22. Marts. Tad mums ir jābalso vispirms par tālāko priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikumu iesniegšanas termiņš būtu 2018. Gada 22. Marts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to spēkā paliek komisijas noteiktais priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. Februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi grozījumus likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru uz otro lasījumu un nevienu priekšlikumu nav saņēmusi. Līdz ar to aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija lūdzu noteikt 1. Martu.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 1. Marts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. 1. Lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ivars Brīvers.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja un atbalstīja pirmajam lasījumam likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numurs 1136 LP 12. Šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekš šodien izskatīto likumprojektu grozījumu gaisa kuģa pasažieru datu apstrādes likumā, numuru 1135 LP 12. Likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz administratīvu atbildību par normatīvajos aktos noteikto gaisa kuģa pasažieru datu nenosūtīšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu nosūtīšanu, kā arī ietver atsaucu uz Eiropas parlamentu un padomus 2016. gada 27. aprīļa direktīvu par pasažieru datu reģistru datu izmantošanu, teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikums otrajam lasījumam aicinu iesniegt līdz 13. martam.
13. martam, ja?
Jā,
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 13. marts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Jā, labvakar, kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Uz otro lasījumu tika saņemti 9 priekšlikumi, un pa pirmiem diviem priekšlikumiem es runāšu pabiem diviem kopā, izstāstīšu komisijas balsojumu motivāciju. Un izskatošos priekšlikumus komisija tika vairākas komisijas sēdes tam veltīja, un tika uzaicināti vairākas organizācijas, kas arī ieradās un skaidroja savas nostājas. Latvijas cirdzniecības rūpniecības kamera, pārsvaru koordinācijas centrs, Latvijas banka, aizsardzības ministrija, finanšu ministrija un citas organizācijas. Komisijas arī saņēma vairākus atzinumus par dotajiem priekšlikumiem, un kā viens no tiem Saeimas juridiskā biroja atzinums bija par to, kāpēc viņi neatbalsta, un kā skaidroja minot to, kad personu data aizsardzība Latvijā reglamentē ne tikai satversmes 96. pants, fizisko personu data aizsardzības likums un citi normatīvi akti, bet arī Eiropas padomes konvencija par personu aizsardzību attiecībās personu datu automātisku apstrādi un Eiropas parlamenta padomes regulas. Šos visus jautājumus izskatot un arī saņemot atzinumus arī no Tirdzniecības rūpniecības kameras, kas iebilda par šiem priekšlikumiem, komisija nolēma pirmos divus priekšlikumus, kas ir deputāta Daldera priekšlikums, neatbalstīt. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt pirmo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Kolēģi, mans priekšlikums, šis konkrētais priekšlikums ir saistīts ar to, ka mēs jau esam nobalsojuši iepriekš šīs normas šajā likumā. Diemžēl kāds bieži gadās steigā nav pamanīts visas problēmas. Šeit mēs runājam par to, ka tomēr būtu jāpublisko arī darbinieki, tie, kas strādā Latvijas bankā un arī izglītības iestāžu darbinieki. Es tomēr domāju, ka mēs principiāli esam šo jautājumu jau izrunājuši. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, lai vairāk nevēl garu.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Absolūti atbalstīt šito priekšlikumu. Pilnībā mēs runājām par to, ka nodokļu maksātāji, valsts iedzīvotāji maksā algas ierēdņiem, vai tā ir izglītības iestāde, vai tas ir Latvijas bankas kāds darbinieks. Mums ir jāzina, cik viņš nopelna naudu. Tā ka lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu. Mēs esam, lūdzu, kas te tagad notiek, ka tagad, ko tu tur nosauc, Valaini, pārisoru koordinācijas centrs, vispār ir jāver ciet, pats pa sevi jau. Jau ir jāver ciet. Kaut kāds vēl bija tāds iestāds, ar ko ir tā koordinācija notikusi. Tas viss nav pareizi. Katrā ziņā kāds ir aizmirst šeit pildspēlu, nāciet viņai pakaļ
par
un šo lūdzu atbalstīt.
Par kaimiņu kungs debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilst mums? Nē, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Daldera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 49, pret 20, apturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
Arī otrais deputāta Daldera priekšlikums līdzīgi motivācija komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Atbalsts. Pirmajam priekšlikumam, otrais priekšlikums attiecās uz valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, kuras 100% pieder publiskajai daļai. Līdz ar to mēs zinām, ka daudzas valsts funkcijas Latvijā tiek realizētas caur kapitāla sabiedrībām, tāpēc, lai būtu vienlīdzīga attieksme gan pret valsts iestādēm, gan kapitāla sabiedrībām, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Kas piebilstams?
Par šo priekšlikumu arī uzņēmēja organizācijas iestājās pret, un komisija vienbalsīgi noraidīja.
Lūdzu uz vanu. Balsosim par otro deputāta Daldera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 23, atturas 4. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums arī daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Šā gada 8. marts.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 8. martam. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta. Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā otrajam lasījumam līdz 2018. gada 9. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma Latvijas valsts karoga likumā otrajam lasījumam līdz 2018. gada 9. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Līdz ar to lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība izskatīta saistībā ar paredzētu atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Informēju par deputātu Zariņa Orlava Urbanoviča Klimentjeva Morozova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam saistībā ar ekonomikas ministrijas izvairīšanos sniegt informāciju par kontroles grupas patieso uzdevumu un tās sastāvu un tās veicamo pārbaužu priekšmetu. Jautājums ir steidzams, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Pimenova Patapkina Mirska Cilēviča Ribakova jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem izglītības jomā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Morozova Patapkina Rubi Korlova un Ribakova jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim par finansējumu Daugavpils reģionālajai slimnīcai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa Morozova Orlova Urbanoviča Pimenova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam par ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi, tās objektivitāti un atbilstību sabiedrības interesēm, jautājums ir steidzams. Raksturveida atbildi uz šo jautājumu nav sniegta. Ministrs informē, ka var ierasties un sniegs atbildi mutvārdos. Līdz ar to paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem pulksteni 17. šodien notiek. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Andrejs Klemenčievs, Potapkins, Artūrs Rubiks, Cilēvičs, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par ārstniecības personu loka paplašināšanu rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim. Deputāti Pīmenovs, Ribakovs, Lazarev, Urbanovičs, Tutins iesnieguši deputātu jautājumu par papildu finansējumu Eiropas Savienības struktūra fonda pasākumā kompetenci pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana. Vārds motivācijai deputātam Igoram Pīmenovam.
Anotācijas grozījumiem izglītības līkumos ir rakstīts, ka izglītības ministrija virza izskatīšanu valdībā priekšlikumu grozījumiem Eiropas Savienības struktūra fondu pasākumā, paredzot projektam kompetenču pieeja mācību saturā, papildu finansējumu 4,5 miljonu eiro apmērā, lai 4 gadu laika iztenotu citēju ministrijas ziņojumā par pārējos mācībām valsts valodā vispārējais izglītības iestādēs aprakstītos atbalsta pasākumus pedagogiem, kas strādā lingvistiski neviendebīga mācību vīdē. Paldies par uzmanību. Lūdzam atbildēt, vai līdzekļus, kas paredzēti kompetenču pieeja mācību saturā, ir tiesiski un pamatoti virzīt pedagogu sagatavošanai un mācību līdzekļu izstrādē izglītības pārēji uz valsts valodu.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai finanšu ministrei un deputāti Pīmenovs, Ribakovs, Lazareva, Morozovs, Urbanovičs iesnieguši deputātu jautājumu par sabiedrības līdzdalību projektu izstrādē. Vārds motivācijai deputātam Igoram Pīmenovam.
Ok, labi. Man liekas, tomēr notikusi kāda kļūda, jo par jautājumu ar šo nosaukumu uz ekrāna es tikko esmu komentējis. Bet runa ir...
Mēs esam pie nākamā jautājuma par sabiedrības līdzdalību projektu izstrādē, kas ir uzdots izglītības ministram Kārlim Šadurskim. Vārds motivācijai tika dots deputātam Igoram Pīmenovam.
Paldies. Anotācijas grozījumiem izglītības likumos rakstīts, ka ir saņemts konsultatīvas padomes mazākumu tautību izglītības jautājumos konceptuāls atbalsts pareizos mācībiem latviešu valodā vidusskolā, par ko es stāstīju jums šodien. Tomēr zinām, ka balsošana par atbalstu padomes sēdē nenotika, lai gan bija ierosināts balsojums. Vai ministrs Šadurskis var apliecināt atbalstu ar padomes sēdes protokolu? Savukārt biedrība Latvijas Krievu mācību valodu skolu atbalsta asociācija LaShore, sekojot procedūram, ir iesniegusi iebildumus par valsts sekretāru sanāksmē likumprojektiem. Tomēr, kāpēc par LaShore iebildumiem, ministrija saskaņošana sanāksmē izskatītajiem likumprojektu anotācijas nav pieminēts nevārda. Paldies, priekšsēdētāji.
Pīmenovkungs, jums vēl bija laiks motivācijai 15 sekundes, jo tablo rādīja nepareizi. Jautājumu nododam atbildes sniegšanai izglītības ministram. Ir saņemts deputātu Zariņa Artūra Rubika, Raimonda Rubika Tutina Potapkina jautājums par ekonomikas ministrijas īstenotās OIK reformas pamatotību, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram, ko līdz reģistrācijas rezultātu sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Hosam Sabu Meri, Jānis Ādamsons, Ringalds Balodis, Raivis Dzintars, Ivans Klimeņķevs, Armāns Krauze, Atis Leiņš, Ingmārs Līdaka, Renārs Putniņš, Romvalds Ražuks, Valdis Skuiņš, Veikos Polītis, Edvīns Šnore un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu.